Өмірім бойын кере тулап, күн соңын келген шамал ескерді.